Доброго вечора, шановні радіослухачі. Вітаємо вас у нашій традиційній програмі «Історичні діалоги». Мене звуть Володимир Іванченко. І сьогодні ми говоримо про те, як останніми роками, десятиліттями змінюється Україна, змінюється українське суспільство. Сьогоднішній гість нашої програми – Марта Дичок, професор історії, університет Західний Онтаріо, Канада.
Добрий вечір.
Отже, ми сьогодні говоримо про те, як з роками, з часом змінюється українське суспільство і які перспективи має українська держава, українське суспільство в контексті тих бурхливих змін, які відбуваються останнім часом. Пропоную долучатись до нашої дискусії, до нашої розмови радіослухачів. Ви можете дзвонити за телефоном 577-56-45 або 577-56-46 і задавати свої питання до нашого гостя Марти Дичок, професора історії з університету Західний Онтаріо, Канада. Отже, Марто, дякую, що ви знайшли час і взяли участь у нашій програмі.
Дякую за запрошення.
Будь ласка. І перше питання. Ви як дослідник, україніст, фахівець з історії України, на ваш погляд, за останні десятиліття, чи змінилася Україна, українське суспільство? Якщо змінилося, то що саме ви бачите?
Українське суспільство дуже-дуже різко змінилося за останніх 23 роки і, я би сказала, за останніх 6-9 місяців навіть швидшим темпом. Я вивчаю Україну і я приїжджаю сюди щороку, вже з 90-го року, і просто бачити, наскільки змінилося суспільство і як воно змінилося, вражає. А що також є дуже цікаве, є наскільки історія залишається важливою в цих змінах. І останньо чути дуже багато про історичну пам'ять, використовується історична символіка, історична термінологія і в один, і в другий бік, і позитивно, і негативно. Але що ця історія залишається дуже важливою частиною змін, які відбуваються. За останніх 23 роки одна з найбільших змін, яка відбулася в цьому аспекті, є, що про історію почали говорити, почали писати, почали вивчати в новий спосіб. Коли Радянський Союз розлетівся, доступ до історичних джерел і архівних матеріалів, і література, яка існувала поза межами Радянського Союзу, або була засекречена в секретних фондах тут і мало доступ дуже мало людей, це стало загально доступне для дослідників, для студентів, для викладачів і для суспільства взагалі. І почалися різні дискусії історичні, які тривають, вони бувають бурхливі, але що це дуже-дуже розвивається.
Отже, ви як дослідник, україніст, на ваш погляд, чим Україна цікава світові? Ось, зокрема, вам. Чим вона стає цікавою світою, чим вона притягує до себе людей зовні?
Ну, тут можна говорити по-різному. Останні 6-9 місяців Україна майже постійно є в новинах світових, тому що тут відбуваються дуже бурхливі події. То увага до України є завдяки тому, що були ці протести Євромайдану, тоді анексія Криму, а тепер війна, яка відбувається в Донецькій і Луганських областях. Що багато незнане чи незрозуміло є, чому ці події відбуваються, як вони відбуваються, і використання цієї, це називають інформаційна війна, пропагандистська війна, де деякі зовнішні засоби масової інформації кажуть, що на Майдані бандерівці. І людина, яка живе в Торонто і не має українського походження і не є істориком, не буде знати, що то є бандерівець. То тут, власне, історики мають роль, щоб викладати це і пояснювати людям, що це є. І, до речі, я думаю, в Україні багато людей, може, і не знають до кінця, хто це був Бандера, бо я не раз чую, люди кажуть бендерівці, чи там навіть неправильно кажуть історичні постаті, чи дати і так далі. Але якщо так ширше дивитися, Україна – це є лабораторія соціальних, економічних, політичних, суспільних змін. І для дослідників це є надзвичайно цікаво бачити, як для мене, наприклад, я дивлюся по телебаченню в Одесі російськомовній, люди збираються і кричать «Слава Україні! Героям слава!», що вони використовують ці гасла або Кілька днів тому я гуляла в Маріїнському парку, і я бачила, збиралися люди. То я вирішила подивитися, хто це є, що вони там роблять. Вони тримали прапори соціалістичної партії. І вони готувалися десь там чи до Кабміну, чи до Верховної Ради йти щось протестувати. І їх там ставлять в рядочки і кажуть, по п'ять, і ставайте рівненько. І тоді їх починають вчити, що вони мають казати. І цей з гучномовцем каже так – Героям слава, слава Україні! Я почала реготатися, соціалісти кричать націоналістичні гасла. То історія, вона настільки цікава, і як вона використовується, і що відбувається в головах людей, коли вони це говорять, чи вони задумуються над тим, чи це їх заставляє, ну, поцікавитися, звідки ці гасла, і що це значить, і чому вони сьогодні є такі резонантні.
Отже, ми кажемо про те, як певні історичні дилегеми, певні гасла приходять в наше життя, стають популярними, стають частиною нашого життя. Ще кілька років тому гасла «Слава Україні! Героям слава!» далеко не всі люди підтримували і далеко не всі люди знали ці гасла. Зараз вони прийшли в наше життя, і ми їх використовуємо, підтримуємо. На ваш погляд, з чим це пов'язано?
З того, що я бачу, це сталося, це вийшло з Майдану. Тобто, то був перший раз, що я почула, що почалися ці гасла використовуватися широким населенням, що вони вийшли з того вузького націоналістичного кола і стало загально прийнятні. Чому це сталося, як це сталося, мені самі цікаво довідатися, хто почав ці гасла використовувати. Я мала дуже цікаву розмову з іншим істориком, яка працює в Україні в Інституті історії, Тетяна Пастушенко, і ми про це говорили. Бо ми співпрацюємо по моїх дослідженнях.
О, до речі, пані Тетяна Пастушенко була гостем однієї з минулих наших програм.
Вона є дуже добрий історик. І ми, власне, на цю тему почали говорити. І як це сприймалося, бо я бачила, як воно сприймалося на зоні. Мені було цікаво, як воно сприймалося на Майдані і люди, які не ходили на Майдан. І вона казала, що воно якось просто природньо пішло, що хтось почав ці гасла використовувати, і вони їх легко говорити. То є короткі, то є сильні слова, і вони висловлювали дух, який був на Майдані. І що це не було щось націоналістичне, це було більш таке патріотичне. І що коли почали думати, які інші, може, російськомовні гасла використовувати, вона казала, що нема справді російських таких визвольних патріотичних гасел, тому що Росія ніколи не мала такої визвольної боротьби. То не було ніяких інших, які можна було використати. І воно якось просто прийнялося. Так само, як, до речі, ця пісня про Путіна, яка просто хтось почав її співати, воно підхопилося, і воно тепер по цілому світі співається, бо воно просто легко співається і має зміст, який передає емоції, які відчувають люди, які там стоять.
Отже, можемо бачити, наскільки швидко яскраві певні... скажімо так, неординарні речі сприймаються суспільством і стають популярними, стають широко вживаними, люди їх підхоплюють і підтримують. Разом із тим, в багатьох західних країнах є досить таке потужне, серйозне російське лобі на рівні фахівців, на рівні експертів, на рівні бізнесу, політики. І є певний погляд на Україну, скажімо так, з російської точки зору або з пострадянської точки зору. На ваш погляд, таке ставлення до України і відповідний погляд на неї, чи домінує він зараз на Заході і чи не є це перешкодою для шляху України у своєму розвитку?
Ви маєте рацію, цей погляд на Україну продовжує існувати і в наукових колах, і в ширшому суспільстві. І на це є дуже легка причина. Історіографія пишеться тим, хто має владу. І історіографія Росії писалася століттями, де Україна була частиною першої Російської імперії, пізніше Радянського Союзу. То більшість людей, які не цікавляться історією, не знають багато про політику, то є, як вони вчили історію, тому що то є російські тексти, російський історіографічний підхід був прийнятий світом. Це змінилося радикально, як Радянський Союз розпав. Але в той час багато людей ще не знали, що то є Україна, що то є Грузія, що то є Естонія. Тут не тільки про Україну йде мова, бо просто ці країни не існували як політичні одиниці. Їх не було на карті, як вивчалося історію 30 років тому. України не було в атласі, і Азербайджану не було в атласі. То люди, які ходили до школи 50 років тому, вони не навчилися, де воно є. Люди, які ходять до школи тепер, вони вже як вчаться географії, вони вчаться, що тут є такі країни. То це знання про інші країни, інші регіони, воно формується з шкільництва і тоді в університетах. І коли ці події починалися, як була анексія Криму, я давала деякі інтерв'ю і публічні лекції. І в бібліотеці в Лондоні, бо мій університет знаходиться в Лондоні, один чоловік, як прийшло до питань, піднімає руку і каже, я пояснила, як відбулася анексія, і показала різні фотографії, і історичне тло намалювала. Тим не менше, чоловік старший, такий сіреголовий, стає ззаду, піднімає руку і каже, це все, що ви казали, є дуже цікаво, але Крим історично є частина Росії. Ніби він не чув це все, що я казала, бо він, коли вчив історію, то так вона викладалася. І то забере довший час, щоб це змінилося, це ставлення. І я думаю, що то є такий феномен, що ми бачимо в різних історичних періодах, що коли розпадається якась імперія, ще є такий постімперський...
Такий синдром психологічний.
Я знаю слово українською мовою legacy. Просто залишається ще уявлення старе.
Угу,
і поки воно зміниться, просто нова генерація, вона вже бачить нове. А старша генерація ще бачить по-старому. І ці зміни відбуваються в кожному суспільстві досить помало. Що, я стараюся якийсь приклад добрий придумати. Як Британська імперія розлетілася, то було трошки інакше, але бувші колонії, вони ще якийсь час вважаються частиною того. Чи я переконана, що є люди в Англії, які ще вважають, що бувші колонії – це справді їхні. Бо вони так виростали і такі мали світогляд. І я думаю, що це просто з часом воно міняється. І тут підручники, які пишуться, наукові статті, які з'являються, тоді знання поширюється і помало це все міняється.
Отже, ми бачимо, як певна енергетика революції, певний драйв тих змін, які виявляються в гаслах, в тій же пісні, про яку ви кажете, яка стосується керівника російської держави, в інших моментах. Тобто ми відчуваємо певну енергетику революції, але це відбувається на рівні емоційному. А на ваш погляд, як на рівні експертному, на рівні професійному подолати ті стереотипи, які є у світі щодо України? І що для цього потрібно?
То є дуже добре питання. Наука є простір свободи думання. І ніхто нікому не може накидати нічого. Кожний формує свою думку на базі інформації, яку вони мають, освіту, яку вони отримують, їхні зацікавлення, їхні погляди. І в наукових колах на кожну тему є дискусії. Якщо подивитися на політологію Америки, є деякі праві політологи, є деякі ліві політологи. Одні критикують Республіканську партію, одні критикують Демократичну партію, дуже професійно науково. Так само в історичних колах є дискусії на різні теми. І деякі історики мають погляди, які є імперські. Деякі історики мають погляди, які є альтернативні. Деякі історики є дуже консервативні. Деякі є дуже інновативні. І в тому полягає історична дискусія, що треба знаходити джерела і треба завжди шукати якісь нові підходи. Тому що історія, вона не стоїть на місці. І хто стає добрим істориком і відомим істориком, є той, що знаходить якісь нові інформації, нові інтерпретації, нові підходи. І це не завжди приймається. Але якщо знову подивитися історична наука, то, що ми думали 50 років тому, ми вже сьогодні не думаємо. Тобто історична картина світу і кожної країни, і кожної теми, вона міняється завдяки цих досліджень. І є історик в Америці Стівен Коен, який є переконаний імперіаліст. І він думає, що Путін має рацію. І він виступає з тої позиції. Є інші історики, які дуже різко критикують Путіна, тобто як вони коментують про сучасні події. І є ті, які просто описують, що відбувається. То я би сказала, що є різноманітні погляди. І я думаю, що це є нормально.
Кажучи про те, як погляди істориків, результати історичних досліджень впливають на свідомість людей, впливають на ті оцінки, які суспільство узагальнює щодо подій в Україні, ми повертаємось до теми історії, історичних стереотипів, історичних шкіл, які мають різні погляди на минуле нашої країни. На ваш погляд, як професора історії, наскільки минуле України об'єктивно вивчено, і чи достатньо ми знаємо про минуле українського народу, української історії?
Я би додала ще до цього доступ до джерел. Тому що історію пишеться на джерелах. Джерела бувають різні. Є архівні матеріали, є усні матеріали, є спогади. І як міняється історичний погляд, є, коли дослідники знаходять матеріали. Щоб вони їх знайшли, вони мусять мати доступ до архівів. І цього довший час не було. За радянський період архіви були досить закриті. За період української незалежності почався процес відкриття архівів. І це в цілому посткомуністичному світі. І це трошки різними хвилями йде, що залежно від влади, яка хто сидить в кріслі президента і прем'єра, міняється, чи архіви відкриваються, чи закриваються. Але що відповіді на багато питань є, власне, в документах. Тому що можна розказувати спогади, але треба знаходити якомога підтвердження документів. І тут дуже добрий приклад є Голодомор, що довший час ця тема не тільки замовчувалася, але радянська влада заперечувала існування Голодомору. І не було справді доступу до архівних джерел. Були очевидці, які пережили Голодомор, але їх дискредитували, що ви просто видумуєте, це неправда. І можна усні історії в такий спосіб дискредитувати. Але коли знаходяться архівні документи, де це все чорно на білому написано, цього вже не можна дискредитувати. І тут доктор Людмила Гриневич недавно захистила докторську дисертацію на цю тему. І це вже не можна заперечити. І це міняє світогляд, коли вже є документальна база, яка показує, що це відбулося. Тоді це міняє світогляд. Може, десь хтось ще десь буде вірити, що не було Голодомору, але що то вже буде неможливо заперечувати. То є так, як люди, які є такі люди, що заперечують, що був Голокост. Але їх всі або висміюють, або серйозно не сприймають. Тому що є інформація, яка підтверджує це. І цей процес відкриття архівів в Україні, я мушу згадати, за останніх кілька місяців пішов процес знову відкриття. Тому що я багато років вже працюю в архівах і приїжджаю. І особливо минулого літа я не діставала ніяких документів з архівів СБУ. Нібито доступ відкритий, мене сказали, можете приходити працювати, але ніяких документів не видавали. Цього року є величезна зміна. Є новий директор цієї архівної служби, доктор Ігор Кулик, чи Кулик, не знаю, як правильно наголос ставити. І він провадить політику відкриття архівів так само, як його попередник Володимир В'ятрович. Він мав цю саму політику, що щоб знати історію, треба відкривати архіви, треба дослідникам давати доступ. Тоді дослідники мусять ходити і працювати, бо це є тяжка марудна робота, сидіти і перегортати день в день ті аркуші паперів. Але ж у той, як історія міняється, коли є доступ до джерел, коли є дослідники, які собі задають труд це робити?
Отже, нагадаємо, що сьогодні ми говоримо з Мартою Дичок, професором історії, представником університету Західний Онтаріо, Канада. Шановні радіослухачі, можете долучатись до нашої дискусії. Якщо у вас є запитання, пропозиції, думки, можете дзвонити за телефоном 577-56-45 або 577-56-46 до студії та задавати питання нашому гостю-експерту. Отже, Марто, сьогодні ви кажете про важливість архівів, зокрема архіву СБУ, де зберігаються документи радянської доби, в тому числі радянських спеціальних служб, крайньо репресивних органів, таких як НКВС, таких як КДБ. От чому саме цей архів такий цікавий для дослідників? Чому саме на нього ви звертаєте увагу?
Ну, бо там секрети лежать, там є найсекретніші секрети. І я думаю, що може, я помиляюся, але я думаю, що всі навіть не знають, які там секрети лежать. Ми собі просто уявляємо, бо ми знаємо, як ці служби працювали. Але кілька років тому пан Євген Марчук ласкаво погодився і дав мені інтерв'ю. І він мені розказував, як він став голова СБУ. Він хотів подивитися, як виглядають ці архіви. І він зайшов туди і почав ходити. І він, я думаю, що може всім слухачам невідомо, що архіви, як справи видаються, кожний дослідник мусить підписатися. Так само, як в бібліотеці, як виписується книжку, це фіксується. І так само архівні справи фіксується, хто оглядав. І він сказав, що там було багато-багато справ, де не було ніяких підписів. Це 91-й рік. Тобто ніхто не дивився на ті матеріали.
Тобто їх ніхто не бачив, до 91-го року це була тера інкогніта.
Точно. І тепер велика праця пішла в розсекреченню тих документів, але це є дуже складна робота, тому що не все можна відкривати. Є правила архівні, що існують в світі, що не можна видавати справу особистої людини, яка ще живе. Є деякі документи державні, які 25 років засекречені, деякі 50 років, деякі 75. І треба це все розсекречувати систематично і згідно з законодавством. І це є велика робота. І вона продовжується з того, що я бачу. Але що я хотіла сказати щодо інформації, джерел, досліджень, книжок і пам'яті, і як люди сприймають інформацію, тут є велика загадка, тому що ви питалися, як змінюється суспільна думка і знання. Воно, я казала, як воно змінюється, але я також хотіла звернути увагу, як воно часом не змінюється. Тому що, вертаючись до сучасного, що мене дуже інтригує, є під час протестів Євромайдану, які відбувалися в Києві, всі, що жили в Києві, мали можливість піти там і або брати участь, або просто подивитися, що відбувається.
Ну так, всі ми в Києві бачили ці події і багато хто брав участь.
Але були люди, які не хотіли йти подивитися, що діється, але включали російське телебачення. І замість піти і на власні очі подивитися, вони хотіли чути, що їм кажуть з Москви. І тут є питання, чому люди так поводяться. І є та сама реакція на історичні події. Угу. Тобто можна подати інформацію, а хтось не захоче цього послухати. І ми цей феномен бачимо також в цілому світі, що є люди, які по сьогоднішній день вважають, що Гітлер мав рацію, що він добре робив. Ці неонацисти, вони існують. І вони мають інформацію, вони знають, вони можуть подивитися, послухати, почитати, що робив цей чоловік, коли він був при владі. І все ж таки вони думають, що він був добрим провідником. Це саме про Сталіна, це саме про Путіна. То співвідношення між інформацією і особистою думкою не є таке прямолінійне і просте, як часом можна би здаватися. І це знов повертається до того, як представляється інформація про Україну в російських засобах масової інформації. Це всім відомо, що інформація є неправдива, що вона є викривлена, вона є представлена не відповідно до реальності. Але дехто це вірить. І дехто в тих регіонах, де відбуваються ці події, які бачать на власні очі, вони все ж таки сприймають інтерпретацію. І знову питання, чому це діється? А є інші люди, які не сприймають. І це є така велика загадка, про яку дослідники пишуть, що це формується, чи реакція формується на базі власних цінностей.
Тобто маєте на увазі, що є люди, які природньо не готові, не просто не готові почути ту чи іншу інформацію, і їхні, скажімо так, ціннісні орієнтири в житті, вони не дають їм побачити реальний стан речей і виявляють певне викривлене бачення.
Кожен інтерпретує через свої власні окуляри, можна так сказати. І як ці окуляри ідеологічні, духовні, інтелектуальні, емоційні створюються, є багато різних причин. І вони, це дуже складна тема до пояснення. Бо мені тепер згадався приклад, не пов'язаний з Україною, ані українською історією, але з мого міста Торонто. В Торонто є при владі людина, який називається Роб Форд. Він є мер. Я думаю, що навіть в українських ЗМІ про нього писали, бо він не тільки що погано керує містом, але він зловживає наркотики, алкоголь і поводить себе, нарушає норми поведінки, що він журналіста може попхати, може погані слова публічно вживати і так далі. І журналісти торонтонські почали досліджувати і пов'язали його з деякою кримінальною поведінкою. І тоді його відсторонили, йому дали міськрада, просто відсторонила його від влади, сказала, що він має йти на реабілітацію. І
реабілітацію
від алкоголю і наркотиків. І це є дискусія, американські телеканали сміялися з нас, що там в Торонто такий мер. В кожному разі, є люди в Торонто, які його далі підтримують. І вони все ж таки кажуть, ні, це є наш добрий мер, що там преса про нього погано говорить, що то вони неправду говорять і так далі. Тому що він, коли балотувався, він досить активно працював з виборцями. І він багатьом людям допомагав. І ті люди пам'ятають, що він мені поміг, коли мені було потрібно. А то, що там преса про нього пише, то я не вірю. І є такі приклади, що думка про нього формується не з того, що він поповняє кримінальні злочини, але що людина пам'ятає, що він мені поміг. І це тільки один приклад, що нібито мали би вже всі сказати, так, ця людина не може бути при владі, бо він... А ще кажуть, ні-ні, він повинен там бути. І можна ставлення чи до Путіна, чи до Сталіна, чи до інших таких постатей, які, я думаю, що є достатньо доказів, що ця людина не поводиться добре. Але все ж таки хтось буде вірити в це.
Я думаю, нашим радіослухачам було цікаво почути, можливо, хтось зробив певні аналогії з тими чи іншими постатями, які так само були чи є при владі, міській, державній. Але, Марто, ось, на ваш погляд, є різні стереотипи, є різні бачення тих чи інших проблем. От теж питання доступу до архівів. Так, є персональна інформація, є персональні дані про певних людей, які, згідно законодавства, можна пролюднити або не можна пролюднити. А це, скажімо так, одна сторона терезів, одна шалька терезів. З іншої шальки терезів є суспільний інтерес. Суспільний інтерес громади, суспільства, країни до тих проблем, які болючі, які важливі для країни. Ось на ваш погляд, як знайти баланс? Що має все-таки домінувати суспільний інтерес до відкриття правди, якою б вона не була гіркою, страшною, неприємною, Або приємне, або все-таки має бути жорстке, однозначне захищення права кожної людини на персональну інформацію про неї.
Це питання інакше треба відповідати в країні, та як Україна, або бувшій посткомуністичній країні, посттоталітарній країні, а демократичній країні. В країні, де закон менше-більше працює, люди, які поповняють кримінальні злочини, є покарані за то. В системі комуністичній поповнялися злочини, які не були покарані. І ці злочини, вони мають бути покарані. І однакий спосіб, що вони будуть покарані, є, якщо інформація про ці злочини буде оприлюднена. І та інформація має бути оприлюднена, і ті люди мають бути притягнені до відповідальності. Це мусить відбуватися не емоційно, не злісно. Це має відбуватися згідно з законодавством, це має відбуватися професійно, але це має відбуватися справедливо. Тому що коли залишаються непокарані злочини, суспільство не може рухатися вперед.
Отже, на ваш погляд, важливо все-таки донести інформацію для громади, для суспільства, але разом з тим, що має зробити українська держава, українські архівні установи для того, щоб ці архіви стали відомими, доступними всім зацікавленим сторонам? Як їх зробити доступнішими? Що для цього потрібно? Зміни законодавчі, правові, чи, можливо, більше роботи в інформаційній сфері?
Ну, я думаю, що все, що ви згадали, треба робити. Але що це має робитися професійно і справедливо. І це має робитися швидко, бо то вже багато часу пройшло. І поки це залишається не зроблене, то ці всі погані речі гальмують розвиток суспільства і не дозволяють примирення і інновації. Тому що коли хтось поповнив злочин і залишається без покарання, людина, яка була жертвою злочину, є покривджена.
Тобто вона є, скажімо так, жертвою подвійно?
Так. І тоді цей злочин, він висить і він давить. І це є дуже негативно. І щоб вернутися до сучасного, при владі цієї країни була людина, який, скажімо так, є достатньо інформації, що він нарушав закон. І проти нього тепер повинні, я думаю, що вже починається, його старатися притягнути до відповідальності. І про це йде мова із подіями, які відбувалися на Майдані, і з подіями, які відбуваються тепер. Що коли поповняється злочин, це треба привести до відповідальності.
Кажучи про такі непрості речі, ми не можемо не звернути увагу на те, що Україна вже понад 23 роки є незалежною, суверенною країною, але стільки проблемних питань в повній мірі не вирішені. Ті ж питання доступу вільного до архівів. На ваш погляд, чому за 23 роки незалежності? Це серйозний вік, це людина за 23 роки стає дорослою. Чому настільки складно вдається вирішити ці проблеми?
Ну, я думаю, що це більше питання для українських архівістів і істориків, але я би не сказала, що воно так все зле. Багато архівів є доступних. Я порівнюю до того, як було в 91-му році, як я тепер, то це є день і ніч. Я пам'ятаю, що в 91-му році, як Радянський Союз ще існував, то було майже неможливо дістати будь-які інформації, крім списки господарські документи, там скільки машин, скільки харчів, скільки, але таких політичних матеріалів було майже неможливо дістати. А тепер дуже багато державних і навіть цей архів СБУ дуже багато вже розсекретили. Партія, комуністична партія має багато архівів. Питання є, як дослідник, є неможливо знати, що не є розсекречене, що було знищене, чого ми ніколи не побачимо. Це вже є інше питання, але це є справа архівістів, які знають, що там складалося. Але, знову, в СБУ, то архівісти, які там працювали, вони мали б знати, що там лежало. То, що воно було недоступне. Але що я би не сказала, що так зла виглядає.
Отже, абсолютно з вами погоджуюсь в тому питанні, що архіви радянської влади, комуністичної партії, радянських спецслужб мають стати доступними в повному обсязі. І це, мабуть, дозволить об'єктивно побачити в наше минуле і ті сторінки минулого, які є, як позитивні, так і негативні. А на продовження нашої розмови хотілося б запитати наступне. Ось ваш погляд як дослідника з Канади, як історика з Канади, всі ці зміни, які відбуваються, особливо останнім часом, за останній рік з Україною, з українським суспільством, ось ваш прогноз розвитку України на найближчий час, якою ви бачите Україну?
Дуже позитивний. Це, що відбувається в цьому суспільстві 23 роки і особливо останніх 9 місяців, є надзвичайно позитивне. Я в суботу була в Зеленому театрі, і я мала приємність сидіти з таким дуже гарним чоловіком Юрієм Макаровим, і він казав: подивіться, чи ми сидимо в Києві, чи ми є в Парижі. Просто це, що там відбувалося, там було переважно молоді люди, і вони перепродували вживані речі, і музика грала, люди пили каву, воду і таке. І така атмосфера, та як в будь-якому іншому світі. І та генерація людей, вони є цілком інакші, ніж люди, які пережили радянський період. Більше того, є дуже багато людей, які виросли в радянському суспільстві, які змінили його. Тому що такий В'ячеслав Бріховецький, він створив Києво-Могилянську академію. Це є людина, яка вийшла з радянського суспільства, але вона його не сприймала, і вона змінила, і вона збудувала щось нового. І таких прикладів є дуже багато. То я бачу дуже багато позитивного в цьому суспільстві. Останні 4 роки були відносно жахливі, але в кожній сфері був спротив. І в журналістській сфері, і в суспільній сфері, і в науковній сфері. Ішов тиск згори, але був протест знизу. І воно вибухло. І воно постійно вибухає. Це суспільство не дає себе давити, воно розвивається, воно є творче, воно є, молодша генерація, вони є сучасні. Ці люди, вони знають всі мови, вони їздять по світі, вони користуються технологією, вони нічим не відрізняються від моїх студентів. І це є надзвичайно здорово. Мені би було цікаво поїхати в Росію і побачити, як там відчувається, бо я 10 років не була. І там ці суспільні зміни також відбувалися. Але я не бачила Росії за Путіна. Я бачила Росію за радянський період і за ялцинський період. І там мінялося так само швидко, як тут.
Отже, на цій позитивній, добрій думці про те, що Україна має майбутнє і нові
позитивне
генерації.
Позитивне майбутнє, не тільки.
Позитивне майбутнє, так. Марта, те, що нові покоління українців все-таки змінять нашу країну на краще. Думаю, можемо завершити нашу програму. Нагадаємо, що сьогодні ми говорили з Мартою Дичок, дослідником історії України, професором кафедри історії та політології Університету Західної Онтаріо, Канада. Дякую вам, що знайшли час для участі в нашій програмі. Нагадаємо, що мене звуть Володимир Іванченко. Маємо цикл передач «Історичні діалоги», який виходить по вівторках о 21:00. І до зустрічі в ефірі.